Beste askotan lez, intxaurrak oskolez, Bizkaian esaten den bezala, Xamar gure artean dago, eta bere liburua, besapean bere liburua, ekarri du bere oraingoz azken liburua, euskara jendea, hain ongi saltzen ari den liburu hori, kapituluka jorratzen ari garena, ba azken hilabetetan guri rati honetan, eta gaur azpi kapitulu bat asmatu dugu, egia esan liburu horretatik tiratuta. Bidaztien testigantzak hartuko ditugu aiputan, eta bizitari etorri zaizkigun horiek gutaz, gure herriaz, gure hizkuntzaz, esandakoak laburbilduko ditugu Xamarren laguntzarekin, egilearen beraren laguntzarekin. Gure estudiotan baitago Xamar, egunon, zer moduz?
Ongita zuek, egunon.
Bueno, ba zuere bidazti, zaitugu gaur. Duinetik Bilborako bidai labur hori egin duzu, baina beste batzuek bidai askoz laburragoak eta antzinako denboretan egin zituzten, eta lehen aipatu dudan bestala, ba gutaz, gure hizkuntzaz, gure kulturaz idatzi zuten Xamar, eta ziur gaude bere testigantza horiek irakurrita, ba paisaia aldaketarekin batera, kulturaren, hizkuntzaren aldaketa ere somatu egin zuten haiek, eta idatziz otzi ziguten, ez da? Ikusi zutena.
Bai, hori da, ez, historian barna bidaiari asko pasatu dira Euskal Herrian barna, Santiago bidea dela edo beste kontuak direla. Funtzean, dakigun bezala Euskal Herria pasarte naturalean dago, peninsula eta kontinenten arteko pasarte naturalean, oraindik hemen dago autobia, ez? Autopista, beraz, pentsatzazu lehenagoko mendetan, ez?
Done Jakuerako bidea aipatu duzu, eta Arako bidean zetorrela uste dut gure lehenengo bidazti hoietako bat, ez da, amabigarren mendean, bizitan etorri zitzeguna, amegi piko.
Bai, famatu netariko bat, ez? Funtzean idatzi zuen batik, idatzi zuen, hori da, erromes, joan zen Done Jakuera, eta idatzi zuen gida bat, latinez, garaian egiten zen bezala, pixka bat, hori, paisai guzia kontatzen. Zer ikusten zuen, zer jende mota zegoen, nun kobratzen zuten zubitik paseteagatik, alegia bidesariak bat zeuden.
Trotamunduen arako hori da liburu horietako bat, ez da?
Hori da, ba, nun bazkaldu, zer egin, bueno, bakizuk Michelin, aintzindari bat.
Eta Euskal Herrira etorrita, euskararekin topo egin zuen, eta zer egin zuen berak?
Harritu, eta zer nahi dena gaiztoa bai biztan da, ez, esaten dugu. Eta funtzean ez da harritzeko alde batetik zen, liburu osoan zehar ikusten eta deskribatzen dituen tokiak dena dira frusak berentzako, dena dire gaiztoak, gaiztakeriaz betetako jendea, arrotza, inzibilizatua, eta espaita sobera ez arrunda pentsatzea, normala naiz ni, gainerako guztiak dira barbaroak, ez? Hemen zibilizatua normala naiz ni, da, norbera da.
Bai.
Gainerako guztiak dira basak eta barbaroak, ez? Eta hori da pixka bat kontatzen duena gutaz ere.
Hor dena den, ustakite, berroi tamar hitz alako iztegino bat ere utzi zuen.
Gutxeago, dozena txobat,
bai, ez da,
iristen diren.
Eta kuriosua da, horra ipatzen duela dibidez, nola deitzen genion euskaldunok, mende hartan, zeruari, urtzi esaten genion, beraz, erlegio berria ez dagoen oso sartua artean, eh?
Horrek eztabaida sortu du, eztabaida handia dago zen, bueno, funtzean narratzen duzun bezala, Euskal Herria iritsita, kexudar, hemen jendeak hizkuntza bitxi bat egiten duela, eta zaunka bezalakoa dela legia, erraten du, aitzen baldin baituzu, aitzen malin baituz euskaldunak izketan iduridu zakurrak zaunkari direla, es? Baina hori erra esanik eta gero bildu egin zituen dozena bar hitz euskaraz, alegia aditu zuen, galdetu zuen, es? Bueno, ba, Andre Mariari zaten dute, Andre Maria, eta euskaraz biltzen du, ogiari ogi, es? Ba, bera latinez idetzitakoa. Eta batean berak esaten du jainkoari urtzia deitzen geniola. Ta honek sortu du eztabaida handia, oraiko hizkuntzaren artean ere, zen duda dago jainkoari urtzi deitzen ote genion edo galdera da, ba, berak garai hartan nola galdetu zuen, nola deitzen genion zeruari. Ta Mitxelenek esaten jo, pos, posibleki berak behatzarekin zeruari begira edo zerua seinalatzen galdetu zuela. Ta igual jendeak esan ziola, hitz egin zuenak esan ziola urtzi, baina hortzi, firmamento esan nahian, zerua, ez? Eta berak realitatean galdetu ziona zen jainkoa nola ditzen gonuen. Zeren funtsean lekukotasun bakarra da nun agertzen den jainkoari urtzi deitzen geniola. Geroztik inork ez du bildu gure mitologia jainkoari urtzi deitzen geniola, ez?
Logika badu, ez da gainera, jakinik ere gure mitologia zaharrean beste testigantza batzuk eta badira hortzi izan dela kosmosaren izen, ez da, azken finean.
Ala agertzen zego beti, ez, hortzi muga, hortzagarra, baina ez jainko baten izenik bezala, ez dirudi.
Ba, benetan baliagarriak, hala ere, gogoz kontrakoak izanik ere, baliagarriak amegipiko honek egin zaizkigun testigantzak. Lehenengo izan zen, eta ondoko mendeetan, ba, bata bestearen urren etorriko zitzaizkigun bidaztiak, eta, esate baterako, 15. mendera helduta, hor aleman batekin egiten dugu topo, Arnold von Harft.
Bai, mesearen mendean beste erromes bat, funtzean bakizu, interesgarria baitzen Done Jakuera iristea, zen zerua irabazten zuten hola, gaiztakeri guziak eginik bizitzan ondoren erromes, eta hala, salbatuta omen zen.
Gaur egun berdin jarraitzen dute, eh?
Bai, bai, ez da gauza ondiri galdatu historia hau ez. Hori da, eta Arnold von Harft honek ere ulertu zuen nun zegoen, eta eman zuen bere lan batean, eman zuen iztegitzo txiki bat euskaraz, beraz galetu zuen, ez? Ta orduan alemanieraz eta euskaraz ematen ditu, ba, dozena bat hitz zerbait gehiago, incluso zenbakiak, zenbaki batzuk eman zuen, hein, bat, zwei, bih, drei, iru, vier, lai idazten du, ez dakigu nola zehatuko zuen, ez? Wumf, bost, eta holaxe, zenbaki batzuk ematen ditu.
Bitxia, polita, ez da? Lehenengo iztegi aleman euskara einikoa.
Biztena.
Eta berak besterik ez du aipatzen, ez da? O sea, iztegiaren kontu hori.
Bai, hitz du... batzuk ez du zehondirik ematen, ez dut, zautzen ez dirudi, ez? Eta gero, bitxia da, gero, ba, apenas hitz batzuk ematen ditu, ba, ogia, ardoa, aragia, gazta, alea, janari inguruko hitzak dira, beraz,
ostatuetan galdetuko zuen.
Hori da. Hemen gelditzen baitzen jaten eta daten, pues, behar zuen hori jakin. Eta gero bildu zuen, bi esan liola bada, sanbat, alegia, zenbat, ordaindu behar baitzen, jaten zuena. Eta gero, agertzen den esalditxo bat, ez dago oso garbi euskaraz nola moldatua den, baina Alemaniaren bersioagatik ulertzen da berak egiten duen galdera da, en fin, funtzean neska bati esaten diola nahi dola berekin oheratu.
Nazioarteko hizkuntza, ez da?
Eta momentu batean hori euskaraz ematen du eta gutxi gora bera neskatua netu so gauza moisa idazten du. Ta iduridu literalki izango litzake neskatoa nahi duzu gauza motza. Zait, irri egiteko norbaitek esan zion hori euskaraz zela neska batekin oheratzeko gonbitea. Bederen alemaniera esala gertzen da, eh?
Bai, ba, erki jo ez dioten, adarra.
Beti bezala, euskaldun humorea.
Bai, nahiko beltza.
Bai.
Bueno, mende berean, 16. mendean, Siziliatik etorri zitzaigun urrengo bidaztia okerre espanago, Marineo Siculo, ezta?
Marineo Siculo italiar bazen, 16. mendean, hemen barna zebilena, etzen Romes, baina idatzi zuen liburu bat izena zuena Cosas Memorales de España, funtzean espainolezen, latinezen De Rebus Hispaniae Memorabilibus, latinez idatzetako liburua da, eta hor ere bildu zuen 20 bat hitz euskaraz, ez? Eta zenbakiak ere bai, beste 30 bat zenbakia ere. Ta beraz uhartu zen, hemen espainieraz etzela egiten, eta eman zuen pues panogia zela, bino ardua, mundu guztiak hor nunbait hiztegi behar berberak zituen, zen dena gehiena dira janta edanaren ingurukoak,
Bai.
Baina, bueno, esaten du blanco zuria zela, viejo zarra, kamisa alkandorea, amar onerestea, duermo lonaza.
Lonaza.
Bai, lonaza, hor amaten du zeiakin. Beo bakust.
Bakust.
Beste aldetik erakusten diguna probableki hizkuntzaren aditzaren aditzilinkoak gehiago erabiltzen zirela orain baino.
Bai, asko ez ere, hori Lasarragaren testoan ere nabari da, ez da nabari, nabari da.
Hori da, eta ardun poeta da, ez, ikustea nola...
Eta alkondarea dakar, alkon.
Bai.
Beraz, Bizkaian barren ba, ebilizan.
Ba, e, posible, Bizkaia, edo araban.
Edo araban.
Ditekena da, bai. Ba. Ba, zengero esalditxo bat ematen du, korro, korrer, esaten du, laster egiten dot.
Bai, laster egiten dot.
Hori da, ez, eta gero, ederra ematen du, komer, jan ematen du, i latinez.
Bai, bai.
Bitxia, bitxia.
Eta laster egin, oraindik ere biziri dagoen aitza.
Laster egiten dot da bildu zuen esaldirik luzena, ez? Osoena.
Earki, bueno, ba, Marineo Sikulo karako testigantzak utzi zizkigun eta beste italiar batekin ingo dugu topo, beste mende batean, 16. mendean hain zuzen ere, Hoteliusekin. Ezta?
Bai, eta hoin galdu dugu fitxa, nun bai bat zegoen, Hortelius, bai, Abraham Hortelius, ez, italiaga ez, flamendarra zen.
Flamendarra zen, bai. Aha.
Eta honek idatzi zuen liburu bat, egin zuten liburu bat, Theatrum Orbis Terrarum, alako Europako deskribantza bat zen, ez? Toki guztietako deskribantza bat. Tengo badago segidan atera zen 16. mendean espainolez bertsio bat hortik hartu ditu datuak, ez? Ta ordan explikatzen du, ba hartzen da nola zenbait hiri zenbaitirik bi izen zituzten ia euskaraz egiterakoan izen bat zutela eta erdaraz egiterakoan beste bat, ez? Hori da aipatzen duena.
Interesgarria, hala ere. Eta hau italiarra bai, hau Fiorentza, Filippo de Fiorentza, Fiorentzako Filipporen testigantza ere badaukagu, eta honek mugak eta aipatzen ditu garrespanago, ezta?
Bai, hor, bitxi da nabarmentzea bestez batzuetan ere mintzatu gara hontaz, ez? Konturatzea Nafarroa garaian, euskaren mugak luzaz, mendetan, tinkoa txiki zuela Tafaiaren inguru hortan. Tafaia ondoan dago Baldorra.
Adibidez.
Adibidez. Eta hor bakigu Tafaia biztan da erdal foko bazen, baina bidaiariek behin da berriz aipatzen digute hegoaldetik zetozela, Madriletik zetozela, edo Baionatik beiti Madril aldera joaten zirela, agertu zaizkigu bizpairu lau testigantza nun aipatzen duten etengabe, ba, Tafaia dela hizkuntzaren muga. Kasu honetan, Filippo de Fiorentza italiarra, kaputxino fraide bazen, eta honek egin zuen bidai bat, ez tegit norbait lagunduz. Bai, igual da, ez? Eta Tafaiara iritsi zirela, hegoaldetik, heldu zen, 17. mendean bukaeran, 18. hasieran, eta literalki esaten du, da Tafaia inkoa komintzia y linguaggio biscaglino, che è difficile de intereste per ser diverso dalla españolo, in modo que tradi loro ne menos sintendono, alegia. Tafaian aurkitzen du, azten dela Euskara,
biscaglino,
biscaglino esaten du,
bai.
ulertu behar da, garai batean.
Zervantesek aipatzen duen bezala,
ez da. Hizkuntza bizkaino deitzen zitzaiola oroar euskara guztiari, ez?
Bai.
Eta hori, berak esaten du, Tafaian hasten da hizkuntza bizkainoa, euskaraz mintzatzen, oso desberdina dela espainolatik, eta ez dutela deus ulertzen zen. Bera, bere italierarekin, nola espainoletik hurbil baitzan, bai da, ba, konprenditzen zuen, ez? Baina aldiz euskara ez zuen batera konprenditzen, ez?
Benetan bitxia eta interesgarria, eh? Filippo de Fiorentzak egindako testigantza, galdera bat, galdera maltzurra. Miguel Sanzeke baute daki hori.
Ez, igual zailo.
Berdei zailo, ez
da? Boi, total, absolutoki. Badaki hor, egun bastanen benian euskaraz egiten dela, eta esan du bostaxola zailola, ez?
Bai.
Problemarik ez du.
Baso aldea da hori, ez da?
Baso eta basa. Zentzu guztetan.
Erki. Bueno, eta azken bidazti baten lekukotasuna ere ekarri behar dugu. Honena ere interesgarria. 18. mendera jo behar dugu horretarako. Jo behar dugu horretarako. Eta Giuseppe Baretti dugu. Azken lekukotza emailea.
Bai, Baretti gizon bitxea zen funtsen italiarra zen margolari. Oso margolari ona. Londresen bizi zena, honek Londresen zuen egoitza, uste dut problemen bat izan zuela Italian, eta pixkat erbesteratu ibili zela, eta bar. Honek bidai bat egin zuen, Fiorentzaren aleantzizko egin zuena zen, Londresetik Madrilera joan zen, eta lur barna egin zuen bidaia Euskal Herrian Baionan sartuz, Baiona tutera egin zuen. Bidaia bastanen barna Iruñera, Iruñetik bidena oraiko bidena usia eta tuteran barna, ez. Ta gauza bera aipatzen du. Bo asteko aipatzen du nola Ainhoan pasatu zuela gau batez, en bortua belat inguruan lurtua zeuden. Eta Ainhoan zegoela berak esaten du aprotsatu zuela euskara pixkat ikasteko. Oartu zen, oartu zen, etzela frantsesez egitenan.
Bai.
Ta hor ematen digu luze, alako iztegi bat, berroi bat itzekin, eta esaten du esalditxo batzu, gizona dela, emaztekia, gero, bai jauna, ez jauna, bai Andria, ez Andria, ikasi zuen.
Ainhoan.
Ainhoan, bai
Andrea.
Bai. Gero, iguzkia, ilargia, izarrak, eta holako hitzak ematen ditu, ez? Eta gorputzeko atal batzuk, esaten du, latet, burua, lene, sudurra, eta holako izenak ematen ditu, ez? Boita da, oso kurioso da, eta ikusten da gizon idekia zela, uharturik zegoela, nuntzegoen. Kontatzen du nola gero pasatu zen berroetara, berroetan ez zutela inora aurkitzen, hori ja Nafarroaldean, ez zutela inora aurkitzen espainolez zekienik, eta horako arazoak izan zituzten, ez? Berdin gertatu zitzaion ostitz, da herriki bat Iruñetik oso hurbil dagoena, belate bidean, eta gauza bera. Lortzen du posadan inorketzekiela erdaraz, eta justu alaba batek zerbait bazekiela, posada baitzen, eta bidaiarekin tratuan. Eta ematen digun dato nahi gustatu zaidena da, lengoaren berbera, alegia. Tafaiar iritsita, Tafaian esaten du. Hiri honetan bukatzen da osoki euskararen mintzatzea. Hemen finitzen da. Eta ari da, mende bete beranduago. Alegia.
Mazutzearen mendiaren bukaran.
Bukaeran, 1728. Alegia, beti dugu ideia hori buruan sartuta, alegia, euskara beti ondela, zokoratua, basoan, ta baserrietan, ta berde den Euskal Herri hortan. Aldiz, hemen ikusten dugu nola, ta faian, alegia, baldor ba, mantentzen zela euskaldun.
Ez da hain berdea.
Ez ba. Aski horia da eta lehorra Baldorban atxiki zela hizkuntzaren mugan oso berandu arte, 19. mende bitartean.
Bukatu behar dugu xamar, baina ez gauzatxo bat esan barik, nire partetik, eta zea da, ohartzen ari naiz, turismoa ez dugula guk asmatu, eta beste erabateko turistak ez direla hauek oro harrezta.
Bai, bidaiatzeko manera lehen zen askoz aventura zaleagoa zen, ez? Eta bidaiatzeak suposatzen zuen gainera bertako jendearekin trato bat. Orain zuk egiten duzu bidai antolatuetako bat, zerakinik Greziara, eta ez duzu greziar batekin hitz egiten, eta hitz egiten baldin baduzu greziarrak egiten du inglesa.
Nei.
Ez, alegia, ordezkatuta dago
komertzialagoa delako.
Hori da, dena da komertzialagoa, eta turistak egoten diren tokietan inglesez edo hizkuntz internazional bat, gaur egun inglesa baita, ez, egiten da. Eta tratu zuzena ez dago bertako jendearekin, ez dago kasi grezieraz ikasterik, ez, bertan egonik ere. Oso jaioa behar duzu izan bertako jendearekin aritzeko, eta lehen beharrezkoa zen.
Hori da. Lengo bidaiak, lengo bidaztiek eginiko akte gure hizkuntzaren gaineko testigantza utzi digutenak, oraingo bidaiak eta gu geu, irrati honetan egiten ari garen bidaia, bidaiaren izena, ba euskara jendea eta bide lagun, kapitulu guztietan barna, baita oraingoan ere, Xamar, egin jabera, Xamar, mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, ez da zaren.